știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În Statele Unite ale Americii, budiști și catolici, preoți și teologi practică dubla apartenență. Ce înseamnă acest lucru, vă spunem peste câteva momente și tot astăzi aflăm recomandări interesante pentru Cupa Mondială din Qatar. Cei care vor merge în Qatar pentru a-și susține reprezentativele sau ca spectatori neutri vor fi nevoiți să aibă mare grijă la legile locale care spun că sexul între persoane necăsătorite este interzis în Qatar și se pedepsește cu închisoare până la 7 ani. Ce spune Biblia despre relațiile intime în afara căsătoriei? Comentăm astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi! Michael Holleran, pastorul unei biserici catolice din Manhattan, practică apartenența dublă, un termen inventat de Paul Nitter în cartea sa intitulată Fără Buddha, nu aș putea fi creștin. Nitter este un fost preot catolic și o influență majoră asupra multor catolici care subscriu ideologiei budiste și insistă că cele două credințe nu sunt în conflict. A urmărit acest subiect și vine cu multe detalii pastorul Valentin Dănaiață din Statele Unite ale Americii, iar în studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă, pastore Nicu Ionescu.
Mulțumesc pentru invitație.
Mergem în Statele Unite, îl salutăm și pe pastorul Valentin Dănăiață. Care este experiența personală a celor doi? Cum au ajuns acești oameni să practice dubla apartenență? Încă o dată, bine ați revenit!
Vă mulțumesc din suflet! Aș vrea să observați un lucru foarte ciudat. De curând vorbeam despre Aina McDonald, un fenomen în lumea sporturilor, care a trecut aproape neobservată în poziția și în opinia ei, prin care ea încerca să-și păzească sabatul ei. Acum, când este vorba de Michael și de grupul lui de credincioși, uitându-mă foarte bine online, descoper că sunt vreo 20 de oameni care se strâng acolo și care încearcă așa numitul experiment al rugăciunii contemplative. Observați, fenomenul lui Michael este pus în prim planul mediatic. Alina este trecută cu vederea. Deși la nivelul importanței și la nivelul omului care prezintă situația, Alina este un personaj internațional mult mai puternic decât un obscur de tipul Michael Holleran. Cu toate acestea, media se ocupă de Michael și nu de Alina. De ce? Pentru că Michael reprezintă un experiment pilot mult așteptat. Vreau să vă spun că trăim o vreme în care ecumenismul de tipul acesta este foarte mult promovat, se consideră că este soluția pentru problemele pe care le avem. Tensiunile interreligioase sunt considerate ca fiind scânteia care aprinde incendiul conflictelor, al războaielor și așa mai departe, și se crede că odată cu amestecarea oarecum religioasă într-o supă din asta în care nu se mai știe fiecare ce este, ci toți cred în același fel, această mare tensiune pe care o experimentăm astăzi s-ar putea rezolva.
Cum au ajuns să practice această dublă apartenență și dacă puteți să ne spuneți cam cum ar arăta o devoțiune personală sau chiar un serviciu religios care, iată, practică dublă apartenență?
Sigur că da. În primul rând aș vrea să fac o precizare. Există două tipuri de ecumenism. Există ecumenismul protestant care încearcă să strângă la oaltă religiile creștine și există ecumenismul catolic care nu se ocupă de religiile creștine, ci se ocupă de dialogul între religia catolică și lumea necreștină. Acum, dialogul acesta este o experiență veche, nu este de azi de ieri, și urmărește această, zic eu, cum să o numesc acum, aș numi eu această negociere religioasă, mulțumesc. Bun, asta este punctul 1. Punctul numărul 2, mă întrebați cum arată un astfel de serviciu religios? Foarte simplu, cântece rugăciune cu voce tare pe parcursul a o oră jumătate, apoi se întâmplă ceva foarte ciudat. Se amintește că din când în când Michael intră cu un clopoțel pentru a-i trezi pe participanți din conștiența prezenței divine, ceea ce înseamnă că are loc un soi de extaz mistic în care credincioșii cântă și se roagă până când ei pierd legătura cu realitatea și intră într-o transă mistică pe care o regăsim prezentă aici. Evident, extazul mistic este prezent în lumea carismatică păgână și este prezent în lumea carismatică creștină. De data aceasta, fenomenul carismatic unește cele două feluri religioase, cele două entități religioase, religia păgână și religia creștină. În timpul acesta, de subliniat este faptul că apar fenomene de tip mantra. Mantra este o practică eminamente păgână în care un credincios ia un cuvânt și îl repetă de foarte multe ori, inducând în felul acesta extazul mistic despre care am amintit anterior. În religia catolică nu există mantra ca atare, dar este ceva similar, rozariul. Un om poate să repete o rugăciune de 10, 20, 30, 50 de ori, numărând pe bilele respective de câte ori se întâmplă lucrul acesta. De asemenea, poate spune un text biblic și așa mai departe. Cele două practici, luate una dintr-o parte, una din cealaltă, se refac aici și în această mică grupă, credincioșii sunt încurajați să ia câte un cuvânt. De pildă, cuvântul pace sau cuvântul dragoste sau cuvântul adevăr. Și îl rostesc până când se ajunge la extazul despre care vorbim. Interesant este faptul că cei doi spun că atât budismul cât și creștinismul până la urmă sunt la fel, sunt una. Nu știu dacă ai vrut să mă întreb ceva, Beatrice, da. Accept o întrebare acum.
Da, da, da. Deci preotul acesta, Michael Holleran, el se lasă influențat de Paul Nitter, care este și autorul unei cărți cu un titlu interesant. Fără Buddha nu aș putea fi creștin. Întrebarea mea este: în ce măsură un creștin poate fi și budist? Cu alte cuvinte, să poată avea această apartenență dublă.
Uite ce se întâmplă. Când nu-ți știi creștinismul, poți foarte ușor să fii orice. Diferența între budism și creștinism este următoarea. Ca esență, în budism, Dumnezeu este plasat în interiorul ființei umane. Cu alte cuvinte, omul îl posedă pe Dumnezeu, îl are în interior. Noi l-am pierdut pe Dumnezeu în momentul în care gândirea noastră discursivă, îngrijorările, faptul că trebuie să merg la piață, că trebuie să mă întorc, nu mă mai lasă să mă gândesc și să primesc din partea lui Dumnezeu, din interiorul meu, impulsurile necesare pe care El mi le trimite. Ca urmare, eu trebuie să gândesc, să opresc gândirea discursivă, să mă golesc de mine însumi și să dau voie ca din mine să se nască acea prezență divină care să mă conducă. Este vorba de golirea gândirii. Până la urmă se ajunge la o experiență fără limbaj, fără cuvinte, o experiență care ține doar de emoție. Dacă le întreb pe un om care intră într-un astfel de experiment carismatic, mistic, și îl întreb, spune-mi ce a fost acolo, el nu poate să-ți transmită niciun mesaj. Mi s-a spus, am vorbit, el spune, am simțit. Ce ai simțit? O bucurie nemaipomenită, o lumină extraordinară. Și care e mesajul? Mesajul este că m-am simțit bine. Ăsta este budism.
Da.
Fără cuvinte.
Aproape
un link.
Iar Nichols chiar spune că parcă port ochelari budiști când citesc texte creștine. Nu știu ce înseamnă exact lucrul acesta, dar este un amestec. De fapt, vorbește despre un amestec. Bun.
E bine, mă întorc puțin. Îmi mai dai un minut?
Gata, un minut.
Creștinismul este, în creștinism Dumnezeu nu este în mine. Dimensiunea lui transcendentală îl așează pe Dumnezeu în afara mea. De asemenea, Dumnezeu nu este un Dumnezeu ascuns, este un Dumnezeu revelat, este un Dumnezeu descoperit. Dumnezeu este cuvântul care vorbește. Dumnezeu nu se manifestă numai prin emoții și prin sentimente, ci la un moment dat Dumnezeu spune, El a zis, Dumnezeu a spus, El a scris. Ca urmare, există poruncă divină, există dorință divină, există cuvântul și comunicare divină expresă prin cuvânt. Emoția este doar o urmare, zic eu, secundară a mesajului divin. Dumnezeu nu este interior, ci Dumnezeu nu este posedat, ci Dumnezeu posedă. El este cel care poruncește și ce poruncește ia ființă. Transcendența nu trebuie confundată niciodată cu imanența. Dumnezeu este acolo. Eu nu îl am pe Dumnezeu, ci eventual Dumnezeu poate să mă aibă pe mine.
Mulțumesc mult pentru întâlnirea de astăzi. Ne vedem și săptămâna viitoare cu alte știri. Mulțumesc mult!
Cu mare drag!
Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Fără Buddha nu aș putea fi creștin, spune acest autor preot catolic. Cum interpretați lucrul acesta? Cum vă sună? Sunteți pastor? Ați citit Scriptura?
Da, aș identifica această dublă apartenență ca fiind un păcat pe care astăzi generația creștină catolică ajunge să-l repete după ce poporul evreu l-a practicat, iar Biblia ne este martoră. Mă refer acum la perioada de până în robia babiloniană, motiv pentru care Dumnezeu a întrerupt protecția, ocrotirea și binecuvântările asupra unui popor care își chiopăta de ambele picioare. Este o imagine pe care aș regăsi-o într-un tablou biblic din vremea lui Ilie, care vede un popor care încerca să slujească și lui Baal și lui Dumnezeu. Pericolul acesta este enorm, pentru că aș vrea să mai adaug un lucru. Instituția catolică este aceeași instituție despre care istoria spune că a intervenit în textul biblic și care a adus lumii o ofertă străină, un foc străin. Este o imixtiune în care păgânismul este suprapus peste Biblie. Și astfel a apărut ziua de închinare, pentru care, iată, oamenii sunt gata să sacrifice multe, inclusiv în performanțele sportive, crezând că aceea este voia lui Dumnezeu. Atunci când intervii în textul sacru, și atunci când faci legături din acestea între religii păgâne și religia creștină, e clar că ajungi la un haos, ajungi să pretinzi că poți să împrumuți aspecte care sunt total neacceptate de Biblie și de Dumnezeu și să le pui într-un context în care tu pretinzi că slujești lui Dumnezeu. N-am nimic cu religia budistă, n-am nimic cu închinătorii budiști. Noi cred că și creștini ar fi trebuit să reducem acestora o lumină, religia lor să fie revigorată, nu creștinismul să fie amăgit cu astfel de imixtiuni.
De altfel, Arhiepiscopia New Yorkului nu răspunde la o întrebare formulată foarte clar dacă preoților catolici le este îngăduită acest amestec, această dublă apartenență și budism și catolicism și creștinism și budism.
Da, deci n-aș profita de această tăcere ca să spun că Biserica Catolică gândește în întregime așa. Eu cred că sunt mulți credincioși catolici care nu pot accepta lucrul acesta, după cum cred că sunt mulți preoți care n-ar face lucrul acesta. Dar să nu uităm un lucru. Nu printr-un astfel de preot care slujește în Manhattan, Biserica Catolică se compromite. Ea se compromite la nivelul cel mai înalt, exact cum a spus și colegul Dănăiață, când reprezentantul principal al instituției catolice promovează astfel de legături cu lumea păgână și participă la evenimente religioase comune și astfel se deschide calea, de fapt, care nu este decât o repetare a istoriei și ar trebui să fim foarte mult atenți la ceea ce se petrece astăzi.
Mergem mai departe la o știre foarte interesantă. Între 21 noiembrie și 18 decembrie, Qatar va găzdui Cupa Mondială din 2022, o ediție aparte desfășurată pentru prima dată în istorie într-o țară musulmană și arabă. Turneul final din Qatar va fi special din multe puncte de vedere. Persoanele care vor merge în Qatar pentru a-și susține reprezentativele sau ca spectatori neutri vor fi nevoiți să aibă mare grijă la legile locale care spun că sexul între persoanele necăsătorite, precum și homosexualitatea, sunt interzise în Qatar, care, e bine, pedepsește aceste acte cu închisoare până la 7 ani. A urmărit acest subiect și vine cu mai multe detalii și putem discuta pastorul Cristian Dobra. Vă salutăm! Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bine v-am regăsit la lumea reală și la lumea religioasă.
Exact, asta vreau să întreb, dacă știrea asta este reală, avertizarea asta este reală despre sexul în afara căsătoriei, oarecum vor urmări, practic, pe cei care ar putea să se abată de la aceste recomandări, instrucțiuni, avertizări, aș putea spune.
Asta este și întrebarea care mi-a sunat în minte de când am citit știrea. Acum pot să controleze acest fenomen autoritățile? Știrea este reală. Autoritățile din Qatar au avertizat pe turiști că anumite comportamente nu vor fi tolerate. Spun ei, Comitetul Suprem din Qatar, Qatarul este o țară conservatoare, iar manifestările publice de afecțiune sunt descurajate, indiferent de orientarea sexuală. Deci, pe de o parte avem manifestările publice. Nu? Acum, nu știu ce-și imaginează ei, că vin europenii sălbatici și are loc un desfrut generalizat pe străzi. Probabil că se sperie de această mare de suporteri. Și avertizează. Manifestările publice sunt interzise. Acum, sexul este permis doar în cadrul căsătoriei. Deci dacă vii cu soția, da, este în regulă. Dar să ai o relație cu cineva care ai cunoscut acolo sau să plătești o prostituată sau altfel de relații sunt complet interzise. Asta îmi amintește de o vreme aici în Spania, pe timpul dictaturii franchiste, dacă vrei să închiriezi o cameră la hotel, în pereche trebuia să prezinți certificatul de căsătorie ca să demonstrezi că este soția ta, altfel nu-ți închirea camera la hotel. Probabil că ceva asemănător se va întâmpla, afară de manifestările publice, cei care vor vrea să închirieze o cameră la hotel vor trebui să demonstreze că perechea, cea cu care merge, este soția, sunt căsătoriți. Avertizările sunt destul de serioase și autoritățile europene deja sunt îngrijorate pentru că nu știu cum vor reacționa suporterii lor. Pe lângă sexul în afara căsătoriei, autoritățile din Qatar avertizează că nu vor fi permise nici bețiile, scandalurile publice, dezordinea și așa mai departe. Cunoscând huliganii, nu numai englezi, dar în general, acest fenomen de hooligans, nu de suporteri gălăgioși și cu băutură, cu scandal public, va fi greu de controlat și autoritățile europene deja se îngrijorează pe tema aceasta.
Am o întrebare, totuși, noi suntem un post de televiziune creștin și sigur facem recomandări pentru trăirea creștină la cel mai ridicat nivel posibil. Și citind știrea aceasta, mă gândeam, cine mai vorbește astăzi despre relațiile intime în afara căsătoriei? Chiar și vocea bisericii, care ar trebui să sune într-un anumit fel, parcă nu mai sună. De aceea poate ne amintim și poate ne uităm puțin pe ce spune Biblia și poate că citim știrea aceasta într-o altă cheie, într-o altă notă.
Da, se pare că și Coranul și legea islamică penalizează orice fel de relații în afara căsătoriei. Autoritățile europene se tem că această interdicție are un vizor principal pe homosexuali. Autoritățile din Qatar au spus că vor fi imparțiale, indiferent dacă sunt homosexual sau nu, relațiile în afara căsătoriei sunt interzise. Biblia, de asemenea, interzice astfel de relații. În Biblie sunt diferite cuvinte care se referă la imoralitatea sexuală. E adevărat că în porunca 7-a se vorbește despre adulter, nu? Dar sunt multe alte texte, în special în Noul Testament, sunt zeci de texte biblice care vorbesc despre desfrâu, despre imoralitate sexuală. Cuvântul în limba greacă este porneia. Porneia nu include doar adulterul, ci orice fel de relații sexuale în afara căsătoriei. Iar Domnul Hristos, de exemplu, în Marcu capitolul 7, spune că ceea ce iese din om îl spurcă pe om și, detaliind, spune gândurile rele, prea curviile, uciderile. Interesant că după porneia pune uciderea, nu? Le bagă pe toate în aceeași căsătorie. Ce mi se pare mult mai interesant este vederea Apostolului Pavel, care spune că astfel de acte sunt un păcat împotriva noastră înșine. Deci el nu spune, îl ofensează pe Dumnezeu, ci spune, trupul tău este făcut să se unească cu Dumnezeu. Când tu alegi o astfel de viață de imoralitate sexuală, tu de fapt păcătuiești împotriva trupului tău, este o crimă împotriva ta însuți. Biblia penalizează astfel de relații și recunoaște doar relațiile sexuale în cadrul căsătoriei între un bărbat și o femeie. Place Mulțumesc. Sau nu place, asta este cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra. Ne vedem și ne auzim și cu alte știri. Mulțumesc mult.
Și vă mulțumesc, la revedere.
Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Așadar, în ce cheie citim această știre?
În primul rând, ar trebui să fim impresionați de faptul că Qatarul, o țară mică, o țară musulmană, își permite să dea peste nas unei gândiri globaliste, unei gândiri care îl exclude pe Dumnezeu și religia din viața oamenilor și să spună la noi acasă, astea sunt regulile. E o bătălie pierdută pentru țările creștine, din păcate, și așa cum s-a spus mai devreme, creștinismul ar fi trebuit și liderii creștini și bisericile creștine ar trebui să fie la fel de vehemente atunci când susțin poziția Bibliei. Spre deosebire de știrea de dualism practicat în cadrul bisericii catolice între creștinism și budism, aici avem de-a face cu două religii care pleacă din același trunchi. Islamul crede în Dumnezeul Bibliei, în Dumnezeul lui Avraam și a preluat din Vechiul Testament o mulțime de principii pe care le-au așezat într-un alt fel de context și pentru care, iată, dispun măsuri severe. Le respect opinia și, dacă vreți, într-un fel chiar apreciez faptul că au curajul să-și manifeste poziția în patria lor, în contextul lor și să spună respicat lumii întregi. Nu mă interesează dacă sunteți creștini sau atei, nu mă interesează ce faceți voi în spațiul vostru. Aici la noi îl respectăm pe Dumnezeul nostru, pe Allah, pe Dumnezeul lui Avraam și aici nu vă permitem să faceți ce vreți să faceți. Foarte interesant este și faptul că jocurile n-au fost anulate din cauza aceasta, sunt interese economice puternice, așadar Qatarul probabil va primi ceea ce pretinde, iar lumea sportului se va bucura de un eveniment la care, cel puțin pentru o scurtă perioadă, va încerca să trăiască și altfel decât în dezmățul de cu care este obișnuită lumea postmodernă de astăzi.
Da, într-adevăr este păcat că în creștinism se pierd valori, însă în ciuda faptului că Biblia este tradusă în atât de multe limbi, știați că Biblia a fost și este tradusă în 3495 de limbi, ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluță.
Potrivit Wycliffe, o organizație care traduce Biblia în diferite limbi, Cuvântul lui Dumnezeu era disponibil în 3495 de limbi la sfârșitul anului 2021. Potrivit acestei organizații, Noul Testament a fost tradus în 8 limbi din Tanzania anul trecut. În Tanzania, totuși, se vorbesc peste 100 de limbi, ceea ce o face cea mai diversă țară din Africa de Est din punct de vedere lingvistic. Noul Testament, de asemenea, a fost publicat în 4 limbi și în Republica Democratică Congo. În ciuda pandemiei de COVID și a rezistenței politice din diferite țări și regiuni, traducătorii și-au putut continua munca. În plus, în anul 2021, organizația a primit mai mulți bani decât în 2020. Anul trecut, 2,8 milioane de euro au putut fi cheltuiți pe programe de traducere. Cu toate acestea, munca organizației nu este nici pe departe încheiată. Biblia mai trebuie tradusă în aproape 2000 de limbi. Există încă 1892 de limbi în care Biblia trebuie tradusă. Șeful organizației Wycliffe spune că echipa lucrează din greu pentru a schimba această situație dificilă. Așteptăm cu nerăbdare ziua în care toată lumea poate citi Biblia în propria limbă. Un vis mare. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Creștinismul, în formele sale diverse, transmite într-un fel sau altul Evanghelia. Aceasta va sluji ca mărturie tuturor oamenilor. Și astăzi Evanghelia câștigă teritorii și astăzi Evanghelia câștigă suflete de oameni. Împărăția lui Dumnezeu este aproape.
Suntem la final de emisiune. Pastorul Ionescu încă se află aici la Lumea Religioasă. Îmi place 3495 de limbi în care poate fi citită Biblia. Mai trebuie să facem ceva, nu-i așa? Să așa și este. Facem ce spune Biblia.
Să nu uităm, creștinismul va fi de folos atâta timp cât va respecta mandatul pe care Domnul Iisus l-a dat, și anume duceți Evanghelia în toată lumea. Într-o lume în care este mai apreciată astăzi această supă teologică super păgânizată, într-o civilizație în care creștinii nu mai știu dacă sunt creștini sau sunt budiști, dacă poți fi creștin fără să fii budist, într-o lume în care dau alții tonul, iată, țări precum Qatarul, pe când creștinismul a lăsat puțin steagul în jos, eu aș spune fiecăruia dintre cei care ne urmăresc acum, țineți credința pe care ați primit-o potrivit Bibliei, oferiți cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, pentru că oamenii nu au nevoie de schele lui Buddha, deși se pot găsi multe lucruri valoroase în multe din aceste religii. Oamenii au nevoie de un mântuitor care este Iisus Hristos și au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să le zidească și să le pregătească viața pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Asta este mandatul atât timp cât îl vom face și mă bucur foarte mult de faptul că, iată, o cale autentică, creștinii trebuie să multiplice Biblia în limbile oamenilor și astfel ne apropiem de ziua sfârșitului misiunii noastre ca și creștini și de Împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mare plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Losfa. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă doresc numai bine.